ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมครับโดยคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆแล้วก็แบบออนไลน์ได้แล้วนะครับที่ FM 90.75 แล้วก็ทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th โดยสามารถรับฟังผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีก็ได้ครับที่ radio.mct@rmutp.ac.thหรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรครับโดยสามารถติชมรายการโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยในสัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของการรับรู้การใช้เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้กันครับเนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงรอบตัวของเราที่เกิดขึ้นตามกระแสของสังคมโลกาภิวัตน์นะครับทำให้เราต้องปรับสภาพและวิธีการรับรู้ที่หลากหลายมากขึ้นจากแต่ก่อนในทุกช่องทางการรับรู้นะครับโดยวิธีการรับรู้ของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบการรับรู้ที่เกิดจากการมองเห็นบางคนชอบการรับรู้ที่เกิดจากการฟังบางคนชอบการรับรู้ที่เกิดทั้งการฟังและการมองเห็นนะครับหรืออาจจะเป็นการสัมผัสด้วยส่วนโสตประสาทหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสัมผัสอื่นๆที่เขาสามารถรับรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสการดมกลิ่นการลิ้มรสนะครับโดยทั่วไปแล้วการรับรู้ผ่านการมองเห็นหรือการรับฟังเนี่ยจะเป็นทักษะที่มีการรับรู้และก็ใช้บ่อยมากที่สุดในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่า information technology นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้การดำเนินชีวิตณปัจจุบันนี้ซึ่งผมจะต่อยอดพูดไปถึงเรื่องของ Internet of Things ที่ณปัจจุบันนี้สิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างๆเราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตได้หมดแล้วนะครับแต่การรับรู้ของการใช้ของบุคคลณปัจจุบันนี้อาจจะไม่ทั่วถึงมากนักนะครับก็คือยังเป็นลักษณะของการใช้งานที่ไม่เต็มประสิทธิภาพก็อาจจะใช้ข้อมูลแค่บางส่วนหรือที่เราต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของเราในแต่ละวันนะครับถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นเรื่องของการพยากรณ์อากาศเงี้ยครับถ้ามีการพยากรณ์อากาศเป็นรายชั่วโมงเป็นรายวันหรือเป็นรายที่เป็น30นาทีหรือว่า15นาทีเหมือนต่างประเทศเนี่ยบางที่เขาใช้วิธีการนี้เพื่อเตือนให้กับบุคลากรหรือว่าพลเมืองของเขานะครับให้เตรียมระมัดระวังในเรื่องของสภาพอากาศ ก็บางประเทศก็จะเป็นการรายงานแค่ช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับให้เห็นว่าเออมีลักษณะของรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไรนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะเตรียมตัวไม่ทันก็มีนะฮะถ้าผมยกเคสในเรื่องของชาวนาเงี้ยตากข้าวไว้วันนั้นเผอิญฝนตกเงี้ยครับซวยไปนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะของการใช้ข้อมูลต้องมีประโยชน์นะครับอย่างเช่นถ้า15นาทีแล้วบอกทีเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าความคืบหน้ามีปริมาณฝนเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นที่รัฐบาลตอนนี้กำลังจะเร่งทำอยู่ให้กับชาวนานะฮะว่ามีแอปพลิเคชันให้กับชาวนาชาวสวนให้เตรียมพร้อมรับมือเกี่ยวกับภูมิอากาศส่วนในกลุ่มอื่นๆนี้ผมอาจจะไม่ห่วงมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยใกล้ตัวเรามากนะครับซึ่งผมจะขยายความในเรื่องของความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ก็ที่เรียกว่า perception เนี่ยให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือจะเป็นกระบวนการในการประมวลผลหรือตีความข้อมูลต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเรานะครับโดยผ่านอวัยวะการรับความรู้สึกนะครับสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะมีความรู้สึกตอบโต้กับสิ่งที่มากระตุ้นเช่นการปรับตัวของคนบางคนที่เปลี่ยนบุคลิกจากที่เคยเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองนะครับมาเป็นคนที่เป็นลักษณะที่มีมิตรแล้วก็สามารถพูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มง่ายเนื่องจากต้องการหวังผลประโยชน์จากสิ่งที่ได้กระทำลงไปโดยเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มที่มีความต้องการหาเสียงนั่งในสภาที่เราเห็นกันโดยทั่วไปขนาดใบไม้ไหวก็ยังยกมือไหว้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับรู้หนึ่งซึ่งนักจิตวิทยานะครับสามารถศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆที่เรียกสาเหตุพฤติกรรมเหล่านี้ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือว่าสติมูลัสนะครับก็คือจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการเพื่อทำให้เกิดการตอบสนองนะครับหรือว่าレスปอนที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่วนของความชื่นชอบนี่ก็จะมีส่วนในการรับรู้ด้วยนะครับมีความสนใจอะไรที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษการรับรู้ก็จะดีมากกว่าปกติอย่างเช่นเรามองเห็นถึงประโยชน์ของการรับรู้ในเรื่องต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นจากการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือก็จะทำให้เรามีมุมมองความคิดที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นมุมมองของพวกนอนหนังสือนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสืออ้าวฉันเปิดฟังเอาก็ได้ในยูทูบอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ในเรื่องของความชื่นชอบนะครับโดยที่ผมหยิบยกในเรื่องของการรับรู้มาก็เนื่องจากว่าความชอบความสนใจของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละคนก็จะมีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อทำการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยก็ยังมีระดับที่ไม่เท่ากันเลยนะครับบางคนก็ชอบในเรื่องของการถ่ายทอดแบบพูดบางคนก็ชอบในเรื่องของการเขียนลงเว็บบล็อกนะครับบางครั้งก็ใช้ได้ดีบ้างได้ไม่ได้ดีบ้างนะครับบางครั้งโพสต์ลงไปไม่ได้ใส่แท็กอย่างเงี้ยฮะก็บางครั้งสไปเดอร์ใน Google ก็หาหัวข้อสำคัญที่เราโพสต์ลงไปในเว็บบล็อกไม่เจอนะครับก็จะต้องมีวิธีการสอนหรือว่าทำการถ่ายทอดความรู้เพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของการลดต้นทุนในการถ่ายสำเนาหรือว่าการใช้เอกสารต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราหันมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นทำให้ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลอะไรต่างๆได้ครบแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารในการสื่อสารระหว่างกันอีกต่อไปนะครับซึ่งมีบริษัทบางที่ใช้แล้วครับเรื่องของ paperless office หรือว่าถ้าเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ผมเคยได้ยินมานะครับก็คือของ AIA Office เนี่ยคือก็จะเป็นการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารที่เป็นกระดาษเลยสามารถเซ็นอนุมัติอะไรต่างๆหรือว่าเปิดอ่านคล้ายๆกับ e-doc ของเราอะครับแต่เพียงแต่ว่าของเขาจะเต็มระบบ 100% มากกว่าแล้วก็มีเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าทุกคนในองค์กรมีความสนใจใฝ่รู้ในการจัดการความรู้แล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเพื่อทำให้เกิดการรับรู้ที่ชื่นชอบหรือสนใจแล้วก็นำมาต่อยอดเ พื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาได้องค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งบางครั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีนะครับก็สามารถทำให้เกิดการรับรู้ที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีข้อเสียบ้างนะครับก็คืออาจจะมีการขาดทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีแล้วก็นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากสิ้นเปลืองแล้วก็บุคลากรในองค์กรไม่เปิดรับนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็มองเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนโครงการในส่วนต่างๆเพื่อมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอลนะครับหรือว่า DU หรือว่า Digital University ให้ได้ภายใน10ปีข้างหน้านะครับซึ่งสิ่งที่บุคลากรมหาวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาทักษะในการใช้สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลที่ดีที่สุดนะครับของเขตในเขต อาเซียนนะครับหรือในเขตของเทเวศนี้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นการกระตุ้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรวมทั้งการจัดการความรู้ในทุกหน่วยงานคณะสำนักสถาบันกองนะครับก็จะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นลดการใช้กระดาษนะครับแล้วก็ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรโดยการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำมหาวิทยาลัยดิจิตอลแห่งอาชีพที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็การสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุดนะครับก็ดังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่านิยมหลักหรือว่า core value ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็คือคิดอย่างสร้างสรรค์ทำอย่างมืออาชีพครับรับฟังเพลงเพ้อๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
จะรู้ที่เธอนั้นไปมีเหตุผลอะไรทำไมไม่บอกฉันที่ยังค้างหัวใจฉันอยู่คือความรักของเราที่เคยมีให้กันวันนั้นไม่เคยจะลืมหายและไม่รู้ทำไมที่ยังลืมไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่เธอเพราะคำหนึ่งคำว่ารักไม่ปล่อยให้ฉันไป
I'm not afraid to die.
ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับได้ระดมกึ๋นเพื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องของ RMUTP Branding นะครับโดยที่มีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับโดยรองศาสตราจารย์สุภัตตาโกศยกานนท์นะครับที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นประธานเปิดชุมชนเชิงปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างตาสินค้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับหรือว่า RMUTB Branding ณห้องประชุมดิเลกฤทธิ์นะครับชั้น2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันที่13ตุลาคม2557ที่ผ่านมานะครับโดยที่มีคุณชุติมาแล้วก็วิริยะมหากุลนะครับผู้บริหารบริษัทเอเจนซี่ระดับแนวหน้าของประเทศนะครับแล้วก็อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับเป็นวิทยากรโดยที่มีผู้บริหารแล้วก็หัวหน้างานประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์จำนวน9คณะเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผ่านตาสัญลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการสอดรับกับค่านิยมหลักที่เรียกว่าคิดอย่างสร้างสรรค์ทำอย่างมืออาชีพครับโดยรวมนะครับในกลุ่มในเดือนกุมภาที่ผ่านมาในปี2559นะครับก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้ของเทคโนโลยีราชมงคลของ9แห่งนะครับก็คือร่วมกับสถาบันการพลศึกษาแล้วก็สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับก็คือมทล+2หรือว่า KMRMUT +2นะครับก็คือจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้นะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแล้วก็สถาบันการพลศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่9นะครับที่ผ่านมาในปีในเดือนกุมภาก็คือจะมีเรื่องของชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่21นะครับหรือว่า Community of PracticeFor Knowledge Management in 20th century นะครับ21 century ก็คือระหว่างวันที่2ถึงวันที่5กุมภาพันธ์2559ณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวนะครับจังหวัดเชียงใหม่โดยมีดร.กฤษณพงษ์กีรติกรนะครับนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับเป็นประธานพิธีเปิดแล้วก็บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่21โดยกิจกรรมในโครงการนะครับประกอบไปด้วยเรื่องของการเสวนาวิชาการนะครับชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่21โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนที่มีประสบการณ์จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้สู่ศตวรรษที่21แล้วก็ของนักศึกษานะครับก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนโดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติมีอยู่ด้วยกัน7กลุ่มนะครับที่ผ่านมาในครั้งที่9ก็คือจะมีเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ส่วนขอบที่2จะเป็นเรื่องของงานวิจัยแล้วก็งานสร้างสรรค์นะครับก็คือจะเป็นการค้นหาหัวข้อวิจัยแล้วก็งานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ขอบที่3จะเป็นการบริการวิชาการก็จะเป็นการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ส่วนที่เป็นขอบที่4นะครับก็คือจะเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC นะครับแล้วก็ขอบที่5จะเป็นการบริหารจัดการก็คือจะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรนะครับก็คือ Risk Management ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการความเสี่ยงทางด้านการเงินนะครับหรืออะไรต่างๆที่เราจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วก็ขอบที่6นะครับก็จะเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเน้นในเรื่องของบทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร แล้วก็ขอบสุดท้ายขอบที่7นะครับก็จะเป็นการพัฒนานักศึกษา PDCA นะครับคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพแล้วก็กิจกรรมโครงการนักศึกษาแล้วก็มีกิจกรรมนิทรรศการต่างๆแสดงเอาไว้ในงานในครั้งที่9ที่ผ่านมาครับโดยที่ผมจะขอกล่าวในครั้งที่10ด้วยนะครับโดยที่ครั้งที่10เนี้ยจะเป็นลักษณะของการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้โดยที่การจัดการความรู้จะมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคตนะครับโดยที่โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันการพลศึกษาและก็สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับครั้งที่10ก็จะจัดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ Knowledge Management to Learning Organization หรือว่า KM2LO นะครับระหว่างวันที่30มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2560นะครับที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับณโรงแรม A1 The Royal Cruise พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับโดยหลักการและเหตุผลของการจัดงานครั้งนี้นะครับก็คือเน้นต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาเนี่ยก้าวสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ภารกิจเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ต้องการในการดำเนินการบริหารจัดการความรู้ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนสถาบันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดเอาไว้นะครับจากการที่ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนโดยที่สถาบันการศึกษาจะต้องมีการปรับตัวหรือว่ารองรับการจัดการความรู้แล้วก็เรื่องของการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้มีความรู้มีทักษะรอบด้านเพื่อเข้าไปสู่การแข่งขันในตลาดอาเซียนแล้วก็มีความพร้อมในการบริหารจัดการองค์กรที่ยกระดับการจัดการศึกษานะครับที่ดีขึ้นโดยการใช้การจัดการความรู้นำนะครับก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาเพื่อส่งเสริมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆครับโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการโครงงานในครั้งนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะสร้างการพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายการจัดการความรู้แล้วก็ผู้ที่สนใจโดยการถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีแล้วก็ปัจจัยความสำเร็จเนี่ยก็จะต้องเน้นในเรื่องในส่วนของบุคลากรในเครือข่ายนะครับแล้วก็กระจายไปสู่นอกเครือข่ายส่วนวัตถุประสงค์ตัวที่2ก็คือเพื่อสร้างแนวทางในการส่งเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสถาบันนะครับแล้วก็เครือข่ายมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปโดยที่ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน400คนนะครับประกอบไปด้วยสมาชิกเครือข่ายมทล9แห่งนะครับก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งแล้วก็สถาบันการพลศึกษาแล้วก็สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับจำนวน275คนนะครับก็คือรวมแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นมทล.สถาบันทั้ง2นะครับก็คืออยู่ในกลุ่มธัญญะพระนครรัตนโกสินทร์สุวรรณภูมิล้านนาศรีวิชัยกรุงเทพตะวันออกแล้วก็อีสานสถาบันการพลศึกษาแล้วก็สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับแล้วก็บุคคลภายนอกเนี่ยคาดว่ารับเข้ามานะครับเป็นผู้สังเกตการในการเข้ามาร่วมเนี่ยก็ประมาณ125คนแล้วก็กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายทางวิชาการเรื่องของ Thailand 4.0 นะครับแล้วก็มีเวทีเสวนาวิชาการว่าในทศวรรษการจัดการความรู้ราชมงคลใน10ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยใน10ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็กิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรในการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเพื่อชุมชนอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่คล้ายๆกับครั้งที่9นะครับสำหรับของนักศึกษาส่วนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติในครั้งที่10เนี่ยครับก็จะมีอยู่7ขอบเหมือนเดิมนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนะครับแต่ประเด็นจะเปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนเรื่องของ1ทศวรรษการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ นะครับเราเน้นเรื่องของ hands on นะครับเราก็จะมีวิธีการยังไงเพื่อให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยให้เด็กมีความสามารถในการใช้ทักษะในการปฏิบัติได้มากที่สุดข้อที่2ก็คือจะเป็นการจัดวิจัยงานสร้างสรรค์นะครับก็ประเด็นตรงนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของการค้นหาหัวข้อวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็ข้อที่3การบริการวิชาการก็จะเป็นการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งนะครับแล้วก็ข้อที่4การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคือประเด็นตรงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ข้อที่5ก็จะเป็นการบริหารจัดการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรนะครับก็จะเน้นอาจจะเป็นส่วนของ DU หรือว่า Digital University นะครับเข้ามาในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยการนำองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาองค์กรแล้วก็ขอบที่6จะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาประเด็นก็คือจะเกี่ยวข้องกับ QA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ขอบที่7ก็จะเป็นการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษานี้หัวข้อนี้ก็น่าสนใจนะครับอย่างเช่นคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะครับก็มีนักศึกษาที่พิการทางสายตาเนี่ยเข้ามาเรียนค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยระยะเวลาในการจัดเนี่ยก็อยู่ประมาณ3วันนะครับก็คือวันที่30มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2560นะครับที่โรงแรม A1 The Royal Court พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับโดยที่ผลในการคาดหวังครั้งนี้ก็คือเพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการความรู้นั่นเองครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.และถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radio.mct@imutp.ac.ts และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหานครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz